subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha sebtembarna waa labo sanadka labakuniyolabaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo biden oo khudbad uu xalay u jeediyey shacabka maraykanka uga digay in sinaanta iyo dimuqraadiyadda maraykanka ay khatar ku jirto, isagoo eedo kululna u jeediyey taageerayaasha madaxweynihii hore ee donald trump. falanqayn ayaanu idinkaga haynaa.
marka cabsi weyn yaa jirta oo weliba ka imfanaysa siduu asagana afrikiisa maanta ku dhuftay qoladan xagjirka ah ee cadaanka weli u badan oo cadaanka xagjirka ah oo aan ogoleyn qof kale iyo fakar kale inay tooda shaqayso maahane. runtii cabsidaasna waa cabsi xataa republikaanka qaar badan oo kamida kuwa moderateka la yidhaaha madaxdhexaadka ay qabaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha wasiirada ee soomaaliya oo fadhigoodii ugu horreeyay kaga dooday xaaladda ammaanka iyo abaarta soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan markabkii ugu horreeyey ee ukraine ka qaada gargaar loogu talagalay malaayiin qof oo etoobiya ku nool oo jabuuti ku xirtay. waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii umuuraha islaamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khudbad uu xalay u jeediyey shacabka maraykanka uga digay in sinaanta iyo dimuqraadiyadda maraykanka ay khatar ku jirto. biden ayaa ku sifeeyey madaxweynihii isaga ka horreeyey ee donald trump iyo taageerayaashiisa gaarka ah ee huwan halkudhigga mar labaad ka dhig amerika mid weyn, kuwa halis ku ah dimuqraadiyadda iyo mustaqbalka maraykanka. madaxweyne biden oo khudbad toosa looga daawaday telefishinada maraykanka xalay fiidkii ka jeediyey magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania oo ah gobolka ay ku dhalatay dimuqraadiyadda maraykanka ayaa si aanan leexleexad lahayn u weeraray taageerayaasha jamhuuriga, gaar ahaan kuwa daacadda u ah donald trump. biden ayaa ku shaabadeeyey taageerayaasha trump xagjirnimo wiiqaya dimuqraadiyadda dhaqanka u ah maraykanka, isagoo yiri donald trump iyo taageerayaashiisa jamhuuriga ee ku dhaqdhaqaaqa mabda'a mar labaad ka dhig amerika mid weyn ay matalaan xagjirnimo khatar ku ah aasaaska jamhuuriyaddeenna. waqtigan aan halkan taaganahay, sinaanta iyo dimuqraadiyadda weerar ayaa ku socda, ayuu yiri donald trump. khudbadda oo u muuqata mid bilow u ah ololaha doorashada ee xilliga dhexe ee kongareska ee dhacaysa bisha novembar ayuu madaxweyne biden ku biiray codbixiyaasha inay iska diidaan kuwa wiiqaya dimuqraadiyadda maraykanka. madaxweyne biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in shacabka maraykanka ay hortaalo laba arrimood, mid kuwaasoo kale ah inay hore u socdaan ama ay dib u laabtaan, isagoo yiri waa in aad codaysaan oo aad codaysaan oo aad codaysaan si aad u ilaalisaan dimuqraadiyadda. muddo fog waxaan xaqiijinaynay in dimuqraadiyadda maraykanka ay ammaan tahay, balse ma aha maanta, ayuu yiri. khubro ka socda qaramada midoobay ayaa soo gabagabeeyey booqashadii ugu horreysay ay ku tageen warshadda ku shaqeysa tamarta nukliyarka ee Zaporizhzhia dalka ukraine, taasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada dalka ruushka, halka shaqaalaha warshadda ay u dhasheen dalka ukraine. agaasimaha guud ee hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah ee IAEA Rafael Grossi, oo hogaaminaya koox khubro ah oo ka kooban ilaa 14 kormeero, ayaa u sheegay wariyaasha in hay-adda ay haatan qorsheynayso sidii ay si joogta ula socon lahaayeen xaaladda warshaddan oo ah tan ugu weyn ee ku shaqeysa tamarta nukliyarka ee ku taala qaaradda yurub, laakiin agaasimaha ma bixin macluumaad ku saabsan wixii ay ku arkeen. warshadda tamarta ee ukraine ayaa in dhowaalaba walaac laga muujinayay, taas oo ruushka iyo ukraineba midba midka kale uu ku eedeynayay in gantaallo ay ku weerarayeen. qaramada midoobay iyo caalamka ayaa si weyn uga walaacsan haddii uu qarax ku dhaco warshaddaasi inay keeni karto dhibaatada ugu weyn ee nukliyarka ee saameysa qaaradda yurub. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. bilowne sidii aad warkaba ku dhageysanayseen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu xalay u jeediyay shacabka Mareykanka uga digay in sinnaanta iyo dimuqraadiyadda Mareykanka ay khatar ku jirto. Biden ayaa ku sifeeyay madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump iyo taageerayaashiisa kuwo halis ku ah dimuqraadiyadda iyo mustaqbalka Mareykanka. Khudbad uu ka jeediyay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo ah halkii ay ku dhaartay dimuqraadiyadda ayuu si aan leexleexad lahayn u weeraray taageerayaasha jamhuuriga gaar ahaan kuwa daacadda u ah Donald Trump. Madaxweynaha ayaa sidoo kale khudbadiisa loo fasirtay inay bilow u tahay ololaha doorashada xilliga dhexe ee Kongareska ee dhacaysa bisha November. Haddaba sida loo arkay khudbadda madaxweynaha iyo weliba wixii ay xambaarsanayd ayaan ka wareystay ama aan wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii khudbadda waxay u ekeen hadal oo ah hadal political speech, hadal siyaasadeysan oo madaxweynaha ugu talagalay in uu ka jeediyo labo bilood ayaa ka dhiman doorashadii oo electionka midterm-ka. Marka in hadalka wuxuu ahaa hadal siyaasadeysan oo loogu talagalay doorashada dadka in lagu kiciyo xisbi qaasadna dadka dimuqraadiga xisbiga dimuqraadiga dadka u adeeyo.
Biden si toos ah ayuu u weeraray taageerayaasha madaxweynihii isaga ka horreeyay wuxuuna ku eedeeyay inay wiiqayaan dimuqraadiyadda. Marka maxaa ku soo beegay xilligan eedahaasi kulul inuu jeediyo madaxweynaha?
Madaxweynaha waxaa ku soo beegay waa run way jirtaa inuu weeraray dad kamid ah xisbiga Republicanka oo raacsan madaxweyne hore madaxweyne Trump inuu weeraray oo u arkay inay yihiin dad khatar ku ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Marka hadalka waxaa ku soo beegay waxaa waaye laba bilood ayaa ka dhiman doorashooyinkii si marka hadalka loo kiciyo dadka dimuqraadiga oo loogu sheego dadkan inay dimuqraadiyada khatar ku yihiin oo inaa soo baxdaana ood codkiina dhiibataan iyo waxa uu uga duwan yahay xisbiga dimuqraadiga uga duwan yahay xisbiga Republicanka khaasatan dadka ku xiran madaxweynihii hore madaxweyne Trump oo macnaheeda lagu fasiri karo in madaxweynaha uu leeyahay annaga dimuqraadiga annaga waddankan u fiican waa inaan noo codaysaan camal. Marka taas ayaa anigu u fahmay hadalkiisa dadka qaarna saas ayay u fasirteen. Marka hadalku guud ahaan wuxuu ahaa hadal oo political speech, hadal siyaasadeysan oo hordhac u ah doorashooyinkaas midterm electionka oo dhici doono bisha November.
Madaxweynaha halis ayuu ka digay oo ah in dimuqraadiyaddii Mareykanka ay halis xoog leh soo food saartay. Marka halistaasi muxuu ula jeedaa haddii aad faahfaahisid abal maxay kuula muuqatay?
Madaxweynaha horta halista way jirtaa sidaad ka warqabno dad ayaa markii 2020 electionkii doorashadii ay dhacday dad madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump fahamtiisa ayaa ilaa xaddeertan aaminsanayn in doorashadii madaxweyne Biden uu ku guuleystay ay ahayd doorasho xalaal oo codkii laga guuleystay madaxweyne Trump. Marka dad ayaa weli fikirkaas aaminsanaa jiro. Run ahaantii waddankana markaad fiiriso waa la kala qaybsan yahay. Marka kala qaybtaasna waxa uu keenay ma ahan madaxweyne Trump wax hore u soo jiray waaye, laakiin madaxweyne Trump wax badan ayuu ku daray. Marka taas ayaa keenaysa khatarta ah in inta doorasho la galo dadka qaarna ay aaminaan in doorashadii laga xaday ama xoog looga qaatay.
Sidoo kale waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Xaashi Shaafi oo ku sugan gobolka Minnesota kana ka faallooda arrimaha Mareykanka ayaan isna weydiiyey wixii uga baxay khudbadii madaxweynaha ee xalay.
Runtii haddaad daawanaysay dadka khubarada waaweyn ee waddankan ama ha noqdo xisbiga dimuqraadiga ama kuwa independentiga ama kuwa Republicanka ah si kala duwan bay u soo dhaweeyeen hadalka. Sida dimuqraadiga dadka ah ama kuwa independentiga aan labada qolabina ahayn way soo dhaweeyeen, waxayna yidhaahdeen waa mid loo baahnaa in hore u sameeyo ah inuu kala saaro Republicanka dhexdooda oo ah dhulka taageersan Trump oo ah niman jecel ama inay keligood ku noolaadaan waddankan aanaysan ahaanin sida ay u sheegayaan sida saxa ay tahay waddankan looda leeyahay wuxuuna xoogga saaray midnimo wayna ku raaceen. Kuwa Republicanka waxay yidhahdeen waxaa badan hadda adeegta uu madaxweynaha jeediyey waxay kala geeyeenaysaa bulshada la sidoo badanta bulshooyinka Mareykanka waxay soo dhaweeyeen warbe hadalkii madaxweynaha oo aha in loo baahnaa inuu ka hadlo Trump iyo kuwa raacsan inaysan dal ugu jirin wadanka
waa gartay 2024 ma u maleeyneysaa inuu isu soo sharaxi doono Biden xilka madaxweynaha maadaama da'diisa ay kor u dhaafi doonto 80 sano
wallahi runtii waxaan hadda la saadaalin karin waayo lama eegayo da'diisa waxa la eegayaa muhiimada caafimaadkiisa haddii uu capability-giisa ama awoodiisa ay siinayso inuu wali uu yahay qof function garan kara oo awoodiisa ay u saameyso caafimaadkiisa inuu qaban karo shaqada cidna umadiisa wax u diri kara malaha da'diisa kuma xirna muhiimadu waa functionality-giisa sidoo waxaan ku leeyahay awoodiisa ay u siinayso inuu awood u leeyahay wadanka inuu hagi karo sida hadda 4 sano uu ku jiro haduu ku dhameysto haddii ay xisbiga door bidaan inuu caafimaadkiisa u saamaxaynin awoodiisa ay samaynayna waxa laga yaabaa mashruuc kale inay keenaan
adiga aragtidaada markii aad rogrogto halista uu madaxweynaha ka digayo dimuqraadiyadda ku wajahan ma ku muuqataa intay la eg tahay
runtii waa noo muuqataa haddaad dib u fiiriso bishii January 6-deedii sanadkii tegey 2021 dhacdadii ka dhacday kabitaalka wadanka deesha ee loo taliyo oo ah falistaan xildhibaanada wadanka oo u dhex fadhiya waliba madaxweyne ku-xigeenka wadanka ayaa waxaa lagu qaaday weerar waa taariikhda Mareykanka ka mid ah dimuqraadiyadiisii intoos loo ataago marka cabsi weyn yaa jirta oo weliba ka imanaysa sidoo asagana arrintiisa maanta ku dhuftay qoladan xag jirka ah cadaanka wali u badan oo cadaanka xag jirka ah oo aan ogoleyn qof kale iyo fakar kale inay tooda shaqaysa maahane runtii cabsidaasna waa cabsi xataa Republikaanka qaar badan oo kamid a kuwa moderateka la yidhaha madaxdhexaadka ay qabaan waanan aaminsanahay cabsi weyn inay jirto oo runtii wadankan dhib weyn ay dhaawacayn gaarsiin karta bulsho ahaan dhaqaale ahaan iyo xataa dimuqraadiyadiisii oo dhaawac weyn u kasoo gaaray 6-deedii January haddana cabsi weyn laga qabay hadda waxaa tusaale ahaan ku ah weerarkii ama baaritaankii ay sameeyeen FBI ay ku sameeyeen guriga madaxweynihii hore Trump dokumentiyada ay ka heleen ma aysan ahayn dokumentiyo oo loo baahnaa inay gurigiisa yaalaan oo ahaa wadankeenu lahaa maktabtan waxay ku tusaysaa inay kuwa badan ay ku raacsan yihiin wadogta baaritaanka markuu dhamaaday isla habeenkii ay weeraray gurigiisa habeenkiiba waxaa soo bax ku sameeyey kuwa isaga raacsan oo weli u jeeda khalad inuusan gelinay aaminsan weli inuu madaxweyne wadanka yahay marka cabsi weyn baa jirta wadanka oo aan aniga iyo basulaan aaminsanahay iyo dadka daliskiila ah ama ila degan deegaanka iyo gebi ahaan sidaas tirada badan ee Mareykanka ee aaminsan yihiin dimuqraadiyadda weerar ay ku tahay dhacdooyinkii dhacay cabsi weyna laga qabaa hadii 2024 keesaan la sii ahaado Trump uu soo noqdo ama uu damco inuu sii ahaado musharax inay dhaawac halkan kasii xumaan doono oo kasii daraan doonto arrin siday maanta tahay
kuwaasi waxay ahaayeen Xaashi Shaafi iyo Maxamed Shaah Xuseen oo kasii horreeyey labadood iyagoo ku kala sugan gobolkan Virginia iyo Minnesota ayay markaasi qadka telefoonka igu rameeyeen iyagoo markaasi ka faaloonayay khudbadii xalay uu madaxweynaha Mareykanka u jeediyay shacabka Mareykanka weli waxaad dhageysanaysaan VOA weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo kaga imaanaysa Washington dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan guddiga ganacsatada ee dhexdhexaadinayay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa xalay markaasi soo saaray aan raahdaya halaada dhegeystayaal aan halkaasi ku celiyo markab qaramada midoobay u kareysnaa oo sida qamadi 27 ka hor Ukraine laga raray oo loogu talagalay malaayiin qof oo halis ugu jira inay macluul ugu dhintaan Ethiopia ayaa maalin ka hor ku xirtay dekedda dalka Djibouti raashinka markabka saaran ayaa durbaba baabuur looga daabulay si loola gaaro malaayiin qof oo geeri qarka u saaran warbixintan waxa inoo haya Jacfar Kuukahi
markabka xamuulka qaada ee MV Brave Commander oo siday 23 kun oo tan oo badara ayaa ku xirtay dekedda dooraale ee magaalada Djibouti sida ay sheegtay hay'adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay WFP 2 toddobaad uun kadib markii uu ka furtay deked ku taala badda madow ee wadanka Ukraine waxaan si rasmi ah u soo xirnay markabkii ugu horeeyay ee WFP oo sidaha Badar Ukraine ka soo dhoofay. Markabkan oo ah kii ugu horeeyay tan iyo bishii Febraayo ayaa yimid Djibouti, sidaas ay waxa Twitter-ka ku qoray agaasimaha fulinta ee WFP David Bisley. Hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay cunto yarida iyo nafaqo darrada ka jirta guud ahaan Itoobiya, iyadoo la sheegay in ka badan 20 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar cunto oo degdeg ah. Mike Danford waa agaasimaha goboleedka WFP ee Bariga Afrika.
The food on the Brave Commander will feed 1.5 million people for 1 month in Ethiopia.
Raashinka uu keenay markabka Brave Commander wuxuu muddo bilo quudin doonaa dad Itoobiya ku sugan oo ay tiradoodu gaarayso 1 million iyo bar. Tani waxay isbeddel weyn ku keenaysaa dadka aan hadda waxba haysan. WFP waxay awood u yeelan doontaa inay siiso dadkaasi baahiyahooda aasaasiga ah.
And now WFP will be able to provide them with their basic needs.
Ukraine oo kamid ah wadamada ugu badan ee dhoofiya qamadiga ayaa lagu qasbay inay joojiso ku dhawaad dhammaan badeecadaha laga keeni jiray kadib markii uu Ruushku ku duulay dalkaasi bishii February ee sanadkan, taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in cunto yari ay dunida soo wajahdo. Waxaa horraantii bishan dib u bilowday in badarka iyo cunooyinka kale iyo walxaha bacriminta laga dhoofiyo 3 dekadood oo badda madow ku taala, sidaaha uu dhigayo heshiis u dhexeeya Kiyev iyo Moscow, kaasoo ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga bishii July ee lasoo dhaafay. Heshiisku waxa uu meesha ka saaray godoomintii uu Ruushku ku hayay dekadaha Ukraine, waxaana uu ogolaaday in malaayiin tan oo qamadi iyo haruur kale ah laga dhoofin karo dekadaheeda. Sida lagu sheegay tirakoob ay dabayaaqadii toddobaadkii hore soo saartay xarunta isku dubaridka wadajirka ah ee maamusha marinka badda, in ka badan 720,000 oo tan oo badara ayaa tan iyo xilligaasi ka dhoofay Ukraine. Heshiiskaasi ayaa sabab u noqday in hoos u dhac uu ku yimaado qiimaha cuntooyinka dunida, sida uu sheegayo Mike Danford oo ah agaasima goboleedka WFP ee Bariga Afrika.
We've already seen a reduction of 15% in wheat prices.
Waxaan aragnay hoos u dhac 15% ah oo ku yimid qiimaha badarka adduunka oo dhan tan iyo markii hindisaha badda madow uu bilaabmay. Waxaan doonaynaa inaannu aragno cunto badan oo qulqulaysa. Waxaan u baahanahay aragtida WFP ee ah in malaayiin tan ay gobolkan soo gaaraan. Itoobiya oo keliya 3 meelood meel wax kasta oo aannu ku qaybin jirnay waxa ay ka iman jireen Ukraine iyo
Ruushka. Originated from Ukraine and Russia.
WFP ayaa horantii bishan sheegtay in tirada dadka qarka u saaran inay macluul ugu dhintaan gobolka geeska Afrika ee ay abaaruhu halakeeyeen ay kor u dhaaftay 22 milyan. Weli ma jirto meel ay ku dhamaan doonto dhibaatadan, marka waa inaannu helnaa agabka loo baahan yahay si loo badbaadiyo nolosha loogana hortago in dadku ay galaan heerar musiibo oo gaajo iyo macluul ay u geeriyoodaan. Bisley ayaa sidaasi yiri. Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa faraba aan ku haysa abaartii ugu darnayd muddo 40 sano ah. Waxaana hay'adda saadaasha hawada ee qaramada midoobay ay toddobaadkii hore ka digtay in xaaladu ay ka sii dari karayso iyadoo markii 5aad oo xiriira aanay roobabkii deen. 4 xilli roobaad oo aan horay u hoorin ayaa sababay in ay leedaan malaayiin xoolo ah baaba'aan dalagyadii beeraha, in ka badan 1 milyan oo qofna ku qasbaan in ay guryahooda ka barakacaan iyagoo meelo kale baad iyo biyo u raadsanaya. Baahidu way sii jiri doontaa ilaa sanadka 2023-ka, macluushana hadda waa halis muuqata, gaar ahaan Soomaaliya, halkaas oo ku dhowaad kala bar dadkeeda oo 15 milyan ay gaajo aad u daran hayso. Sidaasi waxaa lagu sheegay hadal ay soo satay hay'adda WFP horraantii bishan.
Mahadsanid Jacfar Kuukay. Markana Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaala Bariga Afrika oo ay sida adag u saameysay abaarta halkaasi ka jirta. Wadanka oo horey dhaqaalihiisu ay u saameeyeen COVID-19 iyo colaadda ka taagan Ukraine oo sabay inay korto miciishada ayaa waxaa intaasi u sii dheer dagaalada dowladda ay kula jirto xarakada Al-Shabaab. Golaha wasiirada oo shalay ku jiray magaalada Muqdisho ayaa isla soo qaaday sidii arrimaha taagan xal looga heli lahaa. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdicasiis Barrow.
Maareynta arrimaha bini'aadanimo ee ka dhashay abaarta ka jirta dalka iyo xal u helidda nabadgelyo xumada
waa laba mushkilad oo waaweyn oo hor yaalla dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr bilood uun jooga xafiiska looga arrimiya Soomaaliya, mana aha kuwa si fudud loo maarayn karo marka la eego baaxadda shaqo ee loo baahan yahay tan farsamo iyo midda dhaqaalaba. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kalabar dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo maadaama ay saameyn ba'an ku yeelatay abaarta ka jirta gobolka Geeska Afrika oo si adag u taabatay beeralayda iyo xoolo dhaqatada dalka. Dhowr xilli roobaad oo isku xigay oo la waayey ayaa sababay in xaaladdu ay sii adkaato. Golaha wasiirada Soomaaliya oo Khamiistii ku shiray magaalada Muqdisho ayaa mid ka mid ah ajendaha kulankooda ka dhigay abaarta adag ee ka taagan dalka iyo sidii gurmad midaysan oo dowlad iyo ka yimid shicibba loo gaarsiin lahaa dadka gargaarka u baahan oo sidoo kale gobollada qaar ay abaartu u dheer tahay dagaallo, sida uu ku waramayo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale.
Xaaladda abaaraha iyo weliba dadaalka dowladdu ay waddo iyo shacabka ee la xiriira u gurmadka dadka dhibaataysan iyo weliba xaaladda guud ee amniga waddanka iyo safaradii ra-iisul wasaaraha iyo wufuudiisa ay ku kala bixiyeen waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa. ugu horreyn ra-iisul wasaare Xamse oo ka hadlayay safaradaasi ayaa waxa uu ka hadlay safarkii isaga iyo wafdigiisa oo ay ku jireen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka oo laga soo doorto gobolkaasi ay ku tageen magaalada Baladweyne oo uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guud Laawe. Ujeeddada ugu weynee safarkaasi uu tageyna ahayd sidii u kuurgeli lahaa xaaladda dadka dhibaataysan ee abaaruhu ay barakiciyeen iyo weliba colaadda ka taagan gobolkaasi oo qaar badan oo dadkii uu la kulmay xeryaha dadka soo barakacay ra-iisul wasaaruhu kula kulmay duleedka magaalada Baladweyne ay ahaayeen dad ka soo barakacay tuulooyinkii ceelasha ay ka duugeen kooxda nabadiidka ah oo dowladdu markiiba ay tallaabo ka qaaday oo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ee wafdiga socday markiiba ay lacag lagu dib loogu howlgeliyo ceelashaasi dibna dadka biyo ay ugu helaan markiiba la bixiyey.
Marka laga yimaado abaarta 6:30 saac ee ugu dambeeyay waxaa Soomaaliya meelaha qaar ka dhacay dagaallo iyo duqeymo hoobiyaal loo adeegsaday oo ay dadku naf waayeen. Magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu weeraray, dhowr degmo hoobiyaal sababay dhimashada 3 qof oo shacab ah iyo dhaawaca in ka badan intaasi. Deegaanna ka tirsan gobollada Shabeellada Hoose iyo Galgaduudna waxaa ka jiray xaalada abni iyadoo meelaha qaarna lasoo wariyo dagaallo. Golaha wasiirada ayaa kulankoodii Khamiista arrintan iskula soo qaaday, sida mar kale uu ku waramayo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale ajendayaasha shirka golaha wasiirada ee maanta waxaa ka mid ahaa xaaladda amniga oo xogtii ugu dambeysay ay ka bixiyeen wasiirada gaashaandhigga iyo amniga oo ka waramay dadaalka dowladdu ay waddo ee la xiriira sidii amniga dadka Soomaaliyeed loo sugi lahaa.
Muqdisho waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay dhowr qarax uu ka mid ahaa weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee lagu qaaday hoteelka Hayaat, iyadoo gobollada qaarna ay kordheen dagaalada ka socda. Waxayna arrimahan oo dhan ay imaanayaan xilli madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay markii uu xafiiska la wareegay dagaalka dhana xarakada Al-Shabaab. Hase ahaatee waxaa la dhowrayaa sida ay dowladda uga jawaabto arrimahan amniga la xiriira. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
bilowgii bishii ogost ee sanadkan, dowladda Shiinuhu waxay dhoolatus milatari ka samaysay jasiiradda Taiwan. Jawaab ayay u ahayd booqashadii afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ee caasimadda Taipei. Maalmo kadib waxaa soo baxay warka sheegaya in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu booqashadiisi ugu horreysay wixii ka dambeeyey xanuunka COVID-19 ku tegaya dalka Sacuudiga. Barnaamijkeena Umuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa safarkan aan weli qabsoomin balse noqon doona mid muhiimad gaar ah leh, xilli ay jiraan walaac isa soo tarayo oo laga qabo in Shiinuhu uu samaysanayo shabakado isku xidhan iyo dekedo uu isticmaalo guud ahaan gobolka badweynta Hindiya. Shiinaha waxaa ka go'an inay ciidamadiisa baddu noqdaan military, awooddiisa aan laga maarmayn ayna wadamada gacanka carabta u arkaan inay dani ugu jirto ammaankooda iyo xasiloonida gobolka. Shiinuhu waxa uu leeyahay maraakiib badan oo xamaasha hubka noocyadiisa kala duwan iyo diyaaradaha dagaalka oo uu kula tartamo u Maraykanka. Haddaba inuu shiinuhu saameyn weyn ku yeesho ka qayb qaadashada siyaasadda loogu yeero ilaalinta ammaanka gobolka Bariga Dhexe, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa Maraykanka oo isu dhiga waardiyaha dhinaca ammaanka ee deegaanadaasi? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaan oo ah gorfeeye degan magaalada Muqdisho.
Oran, shiinuhu hore ayuu u sameeyey inuu siyaasadda Bariga Dhexe u yimaado sagaashanaadkii marka la bilaabo. Laba arrimood badan buu kalahaa oo midka ugu horeysa dhaqaalaha oo uu doonayo dhaqaalihiisa uu horumariyo isla markaasina laga iibsado oo carabta ay ka iibsato, iyo tan labaad oo ah inuu la tartamo Maraykanka iyo dowladaha kale Yurub oo sidaynu ka warqabno dhammaan dowladaha carabtu waxay xidhiidh la leeyihiin Asia iyo waxay isku xidhan Afrika, marna waxay isku xidhan Asia iyo Yurub. Marka isagoo labada arrimoodba ka faa'iideysanaya, hore ayuu u soo galay, waana taa awoodda uu saaray inuu markastaba jeynuhu uu joogo gacanka carbeed, hadday tahay badda cas, hadday tahay dowladaha raadka ku leh adduunka shidaalka haysta sida Suuriya, Iraaq iyo dowladaha kaleba. Marka horumar badanna waa uu ka gaaray, dhaqaalo badanna imika waa uu ka sameeyey dowladaha kale ee gaarka ee Khaliijka sida Imaaraadka, oo xoolihiisa oo dhan xagga ay yimaadeen laga sii qaybiyo.
Dhinaca kale, shiinuhu waxa uu iminka gacanta ku hayaa markab weyn oo ah nooca dagaalka xambaara diyaaradaha dagaalka, waxaana ku xidhan tiknoolojiyada casri ah oo loo sameeyo maraakiibta noocaas ah kuwa ugu tayada sareeya. Dhowr sannadood ayay qaadanaysaa inta dhismaha markabkaasi dhammaanayo. Meelaha uu ka howlgeli karo waxaa ka mid ah badda cas, iyada oo shiinuhu ku leeyahay saldhig maratari waddanka Jabuuti. Maraakiibta noocaas ah sidoo kale waxaa ku rakiban qalabka loo adeegsado ururinta sirta xasaasiga ah. Diyaar haddaba ma u yihiin wadamada muslimiinta ah ee ku xeeran badda cas in markab noocaas ahi ku soo xidho deked aada ugu dhow dalalkooda? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Wallaahi markabkaas runtii wuxuu kulliba warwar ku haynayaa dhammaan dowladaha Afrika iyo carab oo dhanba, hadduu yahay markab sidaadee sirdoon u ah. Laakiin si aynu ka warqabno cilmiga sirdoonnimada lagaga hortago, dowladaha carabta kulli wuxuun baa ka saacidi kara un reer galbeedka. Marka inay iska kaashadaan baa laga yaabaa dowladaha carabtu iyo reer galbeedkuba markabkaas sidii looga fogeyn lahaa in siraha ka dhexeeya carab iyo Yurub amba Maraykan sidii loo kala fogeyn lahaa. Laakiin si aynu ka warqabno, mar haddii waxa weeyaan fariisin ciidan uu ka sameystay jeynuhu Jabuuti, dee macnaheedu waxa weeye waa dhul kamid a uun waxa weeye dhul la siiyey iyo baddaadee la siiyey wuxuu doonuu ka samayn karaa si aynu ka warqabno. Maraakiibta kale ee Maraykanka iyo maraakiibta kale ee Yurub ee meesha joogtaba waxaynu ka warqabnaa in ay Soomaaliya iyo meelaha kale ee Afrika u dhowba ay ku sameeyaan waxa weeyaan qalab sirdoonnimo ah ay ku haystaan oo ay kula dagaalamaan waxa weeyaan xarakaadka iyo dadka ay waxa weeyaan doonayaan amaba ay taargid garanayaan.
Sida ay sheegeen khubarada ka faallooda arrimaha shiinaha, waxaa muuqata in Beijing diyaar u tahay inay saameyn weyn oo dhinaca ammaanka ah ku yeelato wadamada Bariga Dhexe. Turkiga iyo Ruushka ayaa iyaguna ka maqnayn ka dhex muuqashada dalalkaasi saliidda qaniga ku ah ama dunida muslimkaba. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdiraxmaan iyo aniguba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo jimcan wanaagsan.
aad iyo mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. markana dhegaystayaal, idaacaddeenni waa naga intaa. Waxaa idin socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.